So she likes it. This is VOA 1, the hits.
Halkani waa Washington, Atlanta, Somalia, VOA, oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo luba efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyga voasomali.com. Door wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba waa 4 taariikhduna ay tahay 6da bisha Diisembar ee sanadka 2023. Haatan dhegeystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacaddana waxaa halkan idin kala socotiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey howlgallo ka dhanaa Al-Shabaab oo ka socda Hiiraan iyo weliba dagaal beeleed ka qarxay shabeellaha dhexe.
Wararkii ugu dambeeyey dabeynta waxay sheegayaan in sida ay dowladdu sheegatay in ilaa iyo 6.
Waxaa kaloo dhegeysan doontaan roob ka da'ay dalka Kenya oo sababay dhimashada boqolaal qof iyo weliba barakaca tiro kale oo badan. Qodobadaasi iyo waliba ciyaarihii iyo dhinacii kaalmaha heesaha ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid ah qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa lagu wadaa inuu maanta kulan ku dhacay hannaan maqal iyo muuqaalka la yeesho hoggaamiyaasha dowladaha dhinaca warshadaha ka horumaray ee loo yaqaano G7 ama Group 7, iyadoo uu madaxweyne Zelensky uu heli doono fursad uu hoggaamiyaashan warbixin kaga siiyo xaaladda dalka Ukraine uu ku jiro ku dhawaad 2 sano kadib markii Ruushku uu ku soo duulay. Tallaabadaasi duulaanka ah oo sidoo kale keentay in waddamo dhowr ah ay siiyaan taageero militari iyo weliba mid bani aadamnimo dalkaasi Ukraine. Kulankana maanta ayaa imanaya maalin kadib markii madaxweyne Zelensky uu baajiyey muuqaal warbixin ku siin lahaa xubnaha aqalka sanadka ee Kongareska waddanka Mareykanka, muuqaalkaasoo la filayay inuu ku raadsado in la sii wado taageerada militari ee la siiyo dalkiisa. Ciidamada Israa'iil iyo weliba kuwa Xamaas ayaa maanta ku dagaalamay marinka Qasa, iyadoo dagaalku cadaadiska sii saarayo rayidka Falastiiniyiinta oo culaysyo ka waajahaya helitaanka hoy iyo weliba sidii ay u heli lahaayeen kaalmo bini aadamnimo. Militariga Israa'iil ayaa maanta sheegay inay duqeymo ay ka fuliyeen ilaa iyo 250 bartilmaameed oo ku yaalla marinka Qasa maalin ka hor. Marinka qaramada midoobay ayaa iyaduna sheegtay in ay si xoogan ay u kordhayaan bambooyinka Israa'iil la dhacaysa Qasa laga soo bilaabo galabnimadii Isniintii, iyadoo uu barbar socda dagaal dhulka ah, sidoo kalena ay soo kordhayaan gantaalaha ay mitiniinta Falastiiniyiintu ay ku soo ridayaan dhinaca Israa'iil. Saraakiisha militariga Israa'iil ayaa iyaguna sheegay in ciidamadoodu ay ku hareereysan yihiin koonfurta magaalada Khan Yunis oo ah magaalada labaad ee ugu weyn ee Qasa. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Marka ayaan idin leeyahay dhammaantiinba door wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay howlgallo ka dhanaa kooxda Al-Shabaab ayay ciidamada dowladda iyo weliba maleeshiyada deegaanka ahay ka sameeyeen qaybo ka mid a gobolka Hiiraan. Howlgalladaasi ayay saraakiil sheegeen in ujeedkiisu yahay in Shabaab laga saaro deegaanada ay gobolka kaga sugan yihiin ama ay kaga harsan yihiin. Dhinaca kalena dagaal beeleed khasaare geystay ayaa shalay geninkii dambe ka qarxay deegaano u dhadhow magaalada Qalimow ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Daba wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada iyo weliba dagaalada hiiraan iyo weliba shabeellada dhexe ayuu Jamaal Axmed Cismaan ka wareystay wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
Jamaal, waa mahadsan tahay. Ilaa 4 maalmood ee ugu dambeeyey waxa uu howlgal ka socday inta u dhexeysa degmooyinka Halgan iyo Jallaqsi ee koonfurta gobolka Hiiraan. Howlgalka waxaa qeyb ka ahaa ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka. Waxay kula dagaalameen kooxda Al-Shabaab deegaano hoostaga degmada Halgan. Sidoo kale waxaa jirtay duqeyn diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada Soomaaliya ay ka geysteen 2 habeen ka hor saldhig Al-Shabaab ay ku lahaayeen meel u dhow degmada Jallaqsi, gaar ahaan dhinka Jiinka. Shalay ciidamo ilaa 1,000+ ka kooban oo dadka deegaanka ah ayaa lagu soo bandhigay oo u diyaarsan in dagaalka ay ka qayb qaataan. Waxaa la hadlay uqaabilsanaha arrimaha difaaca ama macuusleyda madaxweynaha Soomaaliya Cali Jeed Cismaan. Waxa uu kuwa dardaarmay in howlgalka ay sii wadaan. Waxaa goobjoog ahaa saraakiil kale oo ciidanka deegaanka ka mid ah. Ilaa iyo hadda dhaqdhaqaaqyo ay weli way ka soconayaan deegaanka deegaanno hoostaga Halgan. Xaaladda inkastoo ay degan tahay, dadkii deganaa meelo u dhow goobihii lagu dagaalamay waa ay ka barakaceen. Qaarkood waxay aadeen dhanka iyo Halgan, kuwana waxay soo aadeen magaalada Beledweyne. Inkastoo xaaladda ay degan tahay, laakiin weli diila colaadeed ayaa waxay ka jirtaa meelihii lagu dagaalamay.
Waayahay Jamaal, dhaqane miya la ogyahay khasaaraha ka dhashay howlgalladan iyo dagaaladan iyo duqeymahaba muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhacay, gaar ahaan berihii ugu dambeeyey gobolka?
Wararkii ugu dambeeyey duqeynta waxay sheegayaan in sida ay dowladdu sheegatay in ilaa iyo 60+ ka mid ah Al-Shabaab lagu dilay. Ila madax banaan ma jiro, laakiin dadka deegaanka waxay sheegayaan in duqeyntu ay khasaare geysatay tiro sugan lama heli karo. Dhanka ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku waxay sheegeen in dagaaladii ugu dambeeyey aan wax khasaaraha kasoo gaarin.
Waayahay, howlgalladani muddo ayay soo socdeen, dabcan hadda dib ayay u cusboonaadeen, muddana hakad ayay ku jireen. Marka miya la ogyahay sababta keentay in howlgallada hadda ay dib u bilowdaan? Maxaase keena markii hore in hakad ku yimaado?
Jamaal, inkastoo arrimaha ay yihiin arrimo iska ciidan ah oo aanan xogta hoose aanan ogaan karin, haddana maalmihii ugu dambeeyey ama bilihii ugu dambeeyey waxoogaa hakad ayaa ku yimid. Wixii ka dambeeyey markii dagaaladu ka dhaceen oo ciidanka dowladda ay waxyaalo kasoo gaarteen dagaaladii ka dhacay Ceeldheer iyo deegaano lamid ah oo bariga gobolka Galgaduud ah, wixii ka dambeeyey hoosudhac ayaa ku yimid howlgalkii socon. Kan inuu dib u bilowdo, dhowr jeer ayaa madaxweynaha Soomaaliya uu ku celceliyey iyo mas-uuliyiinta deegaanka in howlgalka uu bilaabanayo. Marka waxaa la dhigay ballanqaadyadii la sameynayo oo ah in dagaalka uu dib u bilaabanayo, taas ay qeyb ka tahay iyo dhammaystirka wejigii koowaad howlgalka, oo waxyar hadda ay sheegayaan mas-uuliyiinta dowladda in waxyar ay ka dhiman tahay oo dhowaan wejiga labaad uu bilaabanayo. Marka taa oon keliya ayaa lagu macneyn karaa waxa keenay in howlgalka mar kale uu dib u bilowdo.
Waayahay, dhinaca kale gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan deegaano Qalimow iyo u dhow, waxaa laga soo sheegayaa in dagaal beeleed uu ka dhacay shalay gelinkii dambe. Maxaa isagana nooga sheegi kartaa?
Wararka deegaanka aan ka helayno waxaa ka mid a in dagaalka shalay gelinkii dambe uu ka dhacay meel u dhow deegaan lagu magacaabo Qalimow oo Shabeellaha Dhexe ka tirsan, una dhexeeya Jowhar iyo Balcad. Wararka aan helayno, ilaa 3 qof ayaa ku dhimatay oo ah dhinacyadii dagaalamayay, dhaawacyo ay jiraan. Wararku waxay sheegayaan in dagaaladaasi colaadaasi ay soo jirtay muddo bilo ah, laakiin ujeedada waxay tahay muran dhul oo ka dhexeeya 2 beelood oo halkaasi wada degan. Dowlad deegaanka ah oo aan la hadlay waxay sheegeen dagaalkii in shalay si iskii ah uu istaagay iyadoo aan la dhexgelin, lagana cabsi qabo in marka uu dib u qarxo. Ilaa iyo hadda ma jirto waanwaan iyo dhinacyo ka koreeya oo soo dhexgalay si arrinta loo qaboojiyo. Marka wararka aan helayno maanta, inkastoo dagaal uusan dhicin oo kii shalay uu ku ekaa, haddana weli xaaladdu ay kacsan tahay oo deylo colaadeed ayaa waxay ka jirtaa deegaankii shalay lagu dagaalamay.
Waa gartay. Dhaqane, gobolka Shabeellaha Dhexe maaha markii ugu horreysay ay beelo ku dagaalamaan. Marar badan ayuu dagaalada ku salaysan aanada qabiil ama beelaha ay ku soo lalaabteen. Dabcan gobolada kale ee waddankana meelo badan waa isaga dhow yihiin ama waa isaga mid, laakiin gobolkan hadda dagaalo ka dhan Al-Shabaab ayaa ka socday. Sidee bay u saameyn karaysaa howlgallada ka dhanka Al-Shabaab dagaal beeleedyadan ka dhacaya gobolada?
ayadoo taa ay jirto oo dagaal uu ka socdo ama howlgal ka dhan ah al-shabaab, haddana dagaalada beelaha waa ay ka dhacaan gobolka shabeelaha dhexe, degmada cadalle iyo deegaana hoostaga dagaalo ayaa ka dhacay oo waxyaalo weyn geystay oo khasaaro dhimasho iyo dad rayid ah oo si aan ah loo dilay. Maamulada deegaanka waxay dadku ku dhiirigelinayaan mar walba in dagaalka dhexdooda ay joojiyaan oo dagaalka hadda ay ku jiraan ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka oo al-shabaab ay kaga soo horjeedaan aanan xagaldaacin lagu sameyn. Laakiin taa iyadoo ay jirto ayaa haddana mar walba waxaa dhacaya in dagaalada beelaha ay soo laalaabtaan, muranno dhul laysku qabsanayo iyo sidoo kale aanooyin qabiin. Taana maamulka deegaanka aada ayuu walaac uga muujiyey sii socoshada in dhibaato ay ku noqon karto howlgalkii looga soo horjeeday kooxda al-shabaab.
Waagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane oo u warramayey wariyahayaga kale Jamaal Axmed Cismaan. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Sheekooyin kale dhegeystayaal waa inoo soo socdaane. Haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Gina. Ah, cha-cha. Ah, cha-cha. Gina.
dhegeystayaal ayna heestaas intaasi kaga nimaadno, isla markaana hore ugu sii soconno idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Haatana Nairobi, tirada dhimashada fatahaadaha ka dhashay roobab culus oo ka da-aya dalka Kenya ayaa kordhay, iyada oo dadka ku naf waayay roobkaasi ay la sheegay in ay kor u dhaafeen ilaa iyo 140 ruux. Sidoo kalena qoysas fara badan ayaa ka barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen. Insaal Saale Xuseen ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi.
Fatahaadaha ka dhashay roobabka culus ee El Nino ee ka da-aya guud ahaan dalka Kenya ayaa saameeyay nolosha qoysas badan, iyadoo sidoo kalena ay sababeen dhimasho ilaa iyo 54 ruux. Qoysaska ku barakacay fatahaadaha ayaa lagu qiyaasay 900,000 oo qoys, iyadoo meelaha ugu badan ay roobabku aad u saameeyeen ay ka mid tahay ismaamulada Tana River, Garissa, Wajir iyo Mandera. Lix ka mid ah dadkii u dambeeyey ee ku dhintay fatahaadaha ayaa laga soo tabiyey magaalada Voi ee ismaamulka Taita Taveta. Sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in ugu yaraan 100 qoys ay saameyn ka soo gaartay daadadka ku dhuftay magaalada Voi ee ismaamulka Taita Taveta ee gobolka xeebta kadib markii uu karkaa ka jabsaday wabiga Voi. Xarumihinka qaxootiga ee Dadaab iyo ismaamulka Garissa waxaa ilaa iyo hadda ku barakacay 6,000 oo qoys, sida dowladda dhexe ee dalka Kenya ay sheegtay. Dhanka xerada qaxootiga ee Kakuma, tirada dadka ku barakacay daadadka ayaa lagu qiyaasay 352 ruux. Dhanka kale, 17 ka mid ah ismaamulada ay daadadku saameeyeen ayaa lagu wadaa inay ka faa'iideystaan agabka looga hortagayo ama lagula tacaalayo cudurka daacuunka. Xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran, Dr. Raymond Omolo, ayaa sheegay in kiisaska cudurka shuban biyoodka ee laga soo tabiyey ismaamulada Lamu, Garissa, Kawale, Mandera iyo Wajir. Sidoo kale, waaxda saadaasha hawada ee dalka Kenya ayaa sheegtay in la rajeynayo in laga bilaabo maanta ilaa iyo 12 bishan Diseembar aynu ku jirno in roobab badani ay ka da-aan meelaha aysan horey roobabka uga di-in oo ay ka mid tahay Rift Valley, Bariga iyo sidoo kale xeebta. Waxaa sidoo kale saadaasha lagu sheegay in waqooyi bari iyo waqooyiga Kenya ay inta badan ahaan doonaan qalayl oo isa roob ka di'i doorin. Cumar Maxamuud, oo ah sarkaal ka tirsan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimaha bulshada oo qaabilsan dhanka caruurta, ayaa waxa uu tilmaamayaa meelaha ugu badan ay saameynta ay ka geysteen roobka iyo sida ay u saameeyeen qaar ka mid ah caruurta.
Insaar, waa mahadsan tahay. Roob waxay keeneen, waxay saameeyeen bulshada nolosheeda. Way ugu horreysa, roob waxay keeneen baraka, dad badan ayaa guryahoodii ka barakacay oo biyaha markay kusoo fateen kadib oo u gureen meelo kale ayay u qaxeen ama meelaha sare ama taaga ay biyaha gelinayadeen. Waxaad arki kartaa sida hadda deegaanada aan joogna, qaxootiyaalka Dadaab, Ifo iyo Dhagaxley, dad meel guryahoodii ka gureen ee meelo kale u qaxay oo guryahoodii ka tageen, ayaad arkaysa oo banaanaha bacya ku dhisteen ayay guri roobkii cirka wadii ahayo. Midda kale, roobku waxaa kaloo keenay cunto yari soo food saartay, cuntooyinka qaar hawo banaadeena, qudaarta horaan hore ayaa loogu waayay suuqda. Haatanna haddii ay xaaladda san kusii socoto, cuntooyinka qaas oo daruuri ayaa la weyn doonaa, ayagana suuqda laga weyn doonaa, ama kii wixii yeelna way qaaloobi doonaan, taasoo nolosha dadka danyarta dhibaato badan ku keeni doonta. Waxaa kaloo roob ay keeneen ay burburaan wadooyinka, sida hadda wadada weyn ee laamiga Madowgaasha Garissa isku xiriirisa, marasa u sii dheeraan saadyaal qoral dhisay, meelo badan ay ka burburtay. Dhanka kale, deegaanka Dadaab iyo qaxootiyada, ilaa haatan dhimashada keliya aan xaqiijin karno waxaa waaye hal canug ku geeriyooday qaxootiga Xagadheera, isagoo ku dabaalanaya biyaha daadadka ka dhashay, kadibna uu ku dumay geed, taasoo sababtay inuu ku geeriyooday goobtiida.
Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa horey u sheegay in dowladda dhexe ay lacag dhan 2.4 bilyan oo shilin ay ku qarash gelinayso in gargaar cunaa la gaarsiiyo dadka ay saameeyeen daadadka, walow dadweynaha ay ka cabanayaan in caawimaadda la siiyey aysan ku filnayn. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi. Direct from
wagaag dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Jamaal Axmed Ismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha maanta waxaan ku qaadaa dhigi doonaa kulmo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee Yurub ayaa la ciyaaray, kuwa kalena maanta ayay dhici doonaan. Kulmadii shalay dhacay haddii aynu ku horeyno, naadiga Wolves ayaa gooli waxba kaga adkaatay naadiga Burnley. Naadiga Arsenal iyo Luton ayaa ciyaaray kulan xiiso badan oo horyaalkaasi ka tirsan. Arsenal oo sanadkan dardar xoogan muujinaysa ayaa 3 gool kaga gaartay naadiga kubadda cagta ee dhowaan soo dalacday Luton, waxaana 4 iyo 3 ciyaartaasi ay ahayd mid kusoo gabagabooday guud ahaanba. Daqiiqadii ugu dambeysay ayaa goolka guusha naadiga Arsenal waxa u dhaliyay ciyaareen Declan Rice, kana dhiga ciyaarta 4-3. Guusha Arsenal gaartay ayaa waxa u horseeday inay 5 nadiif ah ku hogaamiso horyaalka, waana markii 3aad xilli ciyaareedkan ay Arsenal gool badi saahi ay dhaliso waqtiga dhimashada ama xilligii ciyaarta ay dhammaan rabtay. Inaad dhaliso gool dalkhadii ugu dambeeyey ciyaarta iyo inaad sii wadno dardarteenna waa mid nagu weyn. Inaan dhalinno goolka guusha waa sharaf, ayuu Declan Rice sheegay ciyaarta kadib. Arsenal ayaa 6-3 dhibco iska leh 15 kulan oo ciyaartay, waxaana ku xiga kooxda Liverpool oo ku 3 dhibco iska leh, halka kooxda difaacanaysa horyaalka Man City ay leedahay 3 dhibcood, inkastoo min hal kulan uu harsan yahay iyaga iyo Liverpool. Haddaba ilaa iyo goorme ay Arsenal sii ahayn karaysaa hoggaanka sanadkan, ama laga yaabaa in ay ka dhabayso haysashada hoggaanka oo ay koobka qaado? Waxaa arrintani ka jawaabay calimataan oo degan magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka.
Waxaan aaminsanahay kooxda Arsenal sanadkii hore ayay inay ka duwan tahay sanadkan, khaasatan waxaan muda difaacooda inuu aada u fiicnaaday, inkastoo maanta ay 3 gool laga dhaliyey oo markana ay taasoo difaaca aan lagu eedayn karin oo goolkiibaha David Raya khalad u leeyahay ahayd. Marka walaal, kooxda Arsenal waxaa moodaa inay ilaa muddo ay hoggaankay doonto, laakiin waxaa moodaa xaliba mar aan fiirinayay kooxda Man City, 10 kooxood ugu dambeeya sanadkan horyaalka ciyaari doonaan, inay yihiin kooxo aada u fudud oo ay karayn karto. Haddii 6 ciyaar ugu dambeysa ay Man City ay reeso oo 18 dhibcood ay qaadato, waxaa moodaa Arsenal oo kooxo adag la ciyaareysa, marka ayda inay Man City meesha advantage ku leedahay. Laakiinse Arsenal sanadkan sixiday Declan Rice, waxaa moodaa isbeddel weyn uu keeni doono, khaasatan difaaca ayuu aad uu stabilize gareeyay magarata. Marka Arsenal hadda striker iyo goolkiibaha oo arrintaas la xaliyay ayaa ka xiga inay koobka qaado sanadkan. Marka waxaan aaminsanahay walaal inay rajadeeda aada uga fiican tahay sanadkan sanadka hore. Hadda sanadka hore 20 ka barteen bay sanadkan ku dhaqmeeyaan, waxaa laga yaabaa ciyaaraha qaar iyadoo 2 gool laga dhaliyey ama 1 gool lagu leeyahay oo 9 kala gaaray inaysan give up gareynin. Marka waxaa moodaa sanadkan inay aad uga rajo fiicayeen sanadka hore, walow sanadka hore ka ciyaar qurux badnaayeen, sanadkan xagga difaaca ay xoogga saareen. Marka kooxdan aad ayay rajadeeda u fiican tahay sanadkan, san aaminsanahay. Oo wada Thomas Partey waa ka maqan yahay, hadda Thomas Partey soo laabto, Declan Rice iyo sayo dhexda loo dhiibo, strikerna ay keenaan sida Ivan Toney, waxaan aaminsanahay liiga inay orod ku qaadi doonaan. Marka saadaasha waa taas, walow Liverpoolna la yareysan karin, laakiin horyaalka Arsenal ayuu gacanteeda ku jiraa sanadkan, san aaminsanahay.
Dhinaca kale, tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa diiday in uu eedeeyo goolhaye David Raya markii uu galay khalad sababay qaar ka mid ah goolashii xalay laga dhaliyey kooxdiisa Arsenal, waxaanu khaladaadkaasi ku tilmaamay eed wadareed jirta. Kulmada kale ee maanta dhici doona dhegeystayaal, haddaan idin dulmaro, waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta ee Brighton and Hove Albion waxay la dhali doontaa naadiga Brentford, Crystal Palace waxay dhali doontaa naadiga Bournemouth, Fulham iyo Nottingham Forest ayaa dhali doona, halka Liverpool iyo Sheffield United ay wada dhiiri doonaan Aston Villa iyo Man City ayaa kulan xiiso badan indhaha lagu hayaa. United iyo Chelsea ayaa sidoo kale kulan kale xiiso badan
oo la filayo kulmada dhacaya maanta inuu ka mid noqdo Europa League. Waxaa la dheeri doonaa kulan ka tirsan Villarreal, waxaa la dheeri doontaa naadiga Maccabi Haifa. Kooxda dalreer dalka Spain ayaa kulmo kale oo xiiso badan, isaguna ay dhacayaan iyo kooxda Italy labaduba. Haddii aynu koobka dalkaasi Spain laga ciyaaro dalreer, ee naadiga Espanyol waxay 3 gool ka qaadatay naadiga Real Valladolid. Castellón waxa ay la ciyaartay naadiga kubadda cagta Real Oviedo, laba gool iyo gool naadiga Castellón ayaa ku wadroontay Valencia, gool waxba Arroza SC ayaa kaga wadroontay. Kooxda Italy Lazio Genoa, gool waxba naadiga Lazio ayaa guusha ku raacday. Inta ciyaaraha dhigaysa halkaas ayaynu joogtay.
dhegeystayaal, Jamaal Axmed Cismaan aad iyo aad ayuu mahadsanyahay xubintaasi ciyaaraha inala socodsiinayay. Gabagabada idaacadda duurnimo ayaynu haatana maraynaaye, aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. wagaystayaal heestaasi codkiisa inagu soo gaadhsiinaya cabdiasiis iskalaaja ayaana ugu dambeysay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.